Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care au ales să fie în fața micilor ecrane și să ne urmărească pe Speranța TV. Ei bine, vă propun pentru minutele următoare o temă care cred eu este de interes mai ales pentru generația tânără. Cu siguranță ați auzit de fiecare dată problemele tinerilor. Orice tânăr care se apropie de perioada facultății are de întâmpinat o provocare cu implicații profunde asupra viitorului său. Această provocare este următoarea. Trebuie să răspundă la trei întrebări. Cine sunt? De unde vin? Și încotro mă îndrept? Despre toate aceste lucruri vorbim astăzi la lecția de viață, iar alături de mine am invitat-o pe Aura Cristi. Spun un bun venit, Aura!
Bine te-am regăsit, Mihaela, și îți mulțumesc pentru invitație.
Pentru cei care nu își amintesc sau își amintesc de tine, trebuie să le spunem, Aura este scriitoare, este redactorul șef al revistei Contemporanul și este o bună prietenă a emisiunii Lecția de Viață. Vreau să spun că de fiecare dată după emisiunile în care ești prezentă este imposibil să nu primești feedback din partea tinerilor și nu numai din partea tinerilor, din partea celor care ne urmăresc să ne mulțumească pentru că ai fost alături de noi în minutele respective. De curând am avut, cred că în vară, am avut o intervenție cu tine prin telefon, adică prezența ta în cadrul emisiunii a fost destul de scurtă, un interviu prin telefon, dar oamenii au remarcat și de fiecare dată au avut grijă să ne menționeze lucrul ăsta. Aura, cine sunt, de unde vin și încotro mă îndrept? Când auzi aceste întrebări, la ce îți fuge mintea?
E o provocare majoră. E o provocare majoră și mă gândesc în primul rând la acea perioadă, acea trecere moale, lentă, dintre pubertate și adolescență. Toți vorbesc de adolescență și mai puțin de pubertate, care este extrem, extrem de importantă. Este exact soclul pe care urmează să se așeze, să fie așezat un om, o ființă vie.
Și nu e greu. De vreo capodoperă, de vreo operă literară?
Absolut, este titlul ușor reformulat, personalizat, adaptat sau readaptat la emisiunea noastră, la tema uriașă pe care mi-ai propus-o. D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Deci, de unde venim, ce suntem, încotro ne îndreptăm, este titlul simbolic, vizionar, aș spune, titlul uneia dintre capodoperele marelui pictor Paul Gauguin, pictată în Tahiti, unde s-a retras, la un moment dat, renunțând la cariera de finanțist bancher și, practic, provocând o ruptură în existența lui și îmbrâncindu-se, catapultându-se astfel pe orbita destinului său major sau părții majore a destinului său.
Ai idee pe la ce vârstă a făcut lucrul acesta?
Era matur deja.
Era matur deja. Deci, cu alte cuvinte, întrebările pe care eu le-am propus pentru discuție nu sunt întrebări, să spunem, doar pentru cei care vor să meargă
nici
către facultate. Sunt întrebări care ne urmăresc toată viața, nu ne găsim răspunsurile la timp.
Absolut. Sunt o serie de întrebări care sunt tocmai bune de abordat, ca să spun așa, și de adolescenta care ai rămas și de adolescenta care sunt și de adolescenți între, 14 și 120 de ani, sau să nu punem limite, să nu discriminăm. Deci sunt întrebări leitmotivice care revin de-a lungul întregii existențe și nu numai pentru cei care se află în căutarea sensului vieții, o altă temă uriașă, ci și pentru cei care l-au găsit s-au așteptat atât de mult încât li s-a revelat la un moment dat. Apropo de Gauguin, ca să-i facem în introducere un omagiu, era după o serie de experiențe foarte frumoase cu prietenul său, un alt mare uriaș pictor, deci Paul Gauguin și Van Gogh, intenționau amândoi, au și început, au și făcut-o, să inaugureze o școală de belle arte la Arles. Și acolo au locuit împreună, au pictat împreună, până la un moment dat s-au despărțit. Dintre ei doi, Van Gogh fiind nevroticul superior, care își domolea, își îmblânzea, își domta sălbăticia prin pictură, prin tablouri. Ori ritmul în care picta Van Gogh era inuman. Într-o perioadă extrem de scurtă, dacă nu greșesc, 8-10 ani, a pictat peste 800 de tablouri. Ceea ce presupune o ardere lăuntrică
destul de puternică.
Aproape inumană.
Un consum
foarte mare. Aproape inuman.
Stau și mă gândesc dacă tinerii din ziua de astăzi ar merge pe același calapod, să-i spunem așa, de a se cunoaște, de a-și cunoaște propria persoană, de a fi cumva mulțumit cu imaginea pe care o are fiecare tânăr în parte, pentru că am observat cele mai mari probleme pe care le confruntă tinerii sunt cele legate de imaginea de sine. Cum arăt? Câte kilograme am, cum mă îmbrac, lucruri de genul acesta. Aș vrea să te provoc și să te întorci în copilărie și să ne povestești despre cum era aura Cristi în adolescență. Cum te vedeai tu? Pentru că nu de puține ori, trebuie să recunosc, știi că sunt sinceră cu tine și de fiecare dată am auzit a ajuns foarte mare și a fost și este o personalitate, este un scriitor de renume, este un om de succes, pentru că nu avea o imagine de sine foarte bine definită și s-a refugiat în carte, s-a refugiat în învățătură, s-a refugiat în lucruri de genul acesta. E bine, noi vrem să le spunem oamenilor că nu sunt lucrurile acestea adevărate.
Nu întotdeauna sunt adevărate.
Astăzi.
Sau extrem de rar sunt adevărate.
Cum a fost în cazul tău? Care este experiența ta de viață?
Îți mulțumesc pentru întrebare. E o întrebare cât o viață, cât un destin. Aveam o imagine de sine potrivită. Aveam o imagine de sine potrivită. Întotdeauna am fost foarte bună la învățătură și e meritul, în primul rând, e meritul familiei mele, a părinților mei, Lubov și Semion, care au fost fabuloși. Am și un frate, Andrei, cu 3 ani mai mic decât mine, deși el e mai matur. Matur în sensul că...
Tu vrei să spui că ți-ai păstrat acea... să spunem, inocența copilăriei.
Mihaela, domnul a avut grijă să-mi păstrez candoara. Ba să-mi ofere, ba mai mult decât atât, să-mi ofere mereu circumstanțe de viață în care candoarea n-a secat deloc, din contră, s-a umflat nu știu cum,
s-a accentuat,
a crescut în intensitate, așa încât mă trezesc nu rare ori constatând-o fie cu bucurie, fie cu încântare, nu rare ori cu ciudă, cu puțină ciudă, care trece de altfel ca o ploaie de vară, extrem de rapid. Am fost un copil neastâmpărat, ca mai toți copii. Am fost un copil foarte sălbatic, ca mai toți copii. Ceea ce știu este că mi se spunea foarte des fata sălbatică și mi s-a spus până târziu, apropo de una dintre recentele emisiuni excelente, de un foarte bun, foarte înalt nivel intelectual pe care le-ai făcut cu, au fost două emisiuni cu prietenul meu Sorin Lavric, scriitorul, traducătorul, gânditorul Sorin Lavric, care s-a referit la experiențele copilăriei lui. Aveam un tip de libertate din partea părinților. Aveam un tip de libertate și de la o vârstă destul de fragedă eram pusă în situația de a alege eu ce credeam de cuvință. Evident, după ce mi s-a format acea carcasă...
Și după ce ți erau puse în față, nu știu, toate
opțiunile. Soluțiile. Exact, toate opțiunile. Deci, dacă la învățătură eram foarte bună, la capitolul purtare lăsam urare ori mult de dorit, pentru că aveam tendința atunci când eram nedreptățită sau...
Să-ți faci singură dreptate?
Exact. Exact. Nu odată. Și când nu eram ascultată, executam mai ales băieții fără discuții. Deci îi băteam ca la carte. Și curgeau, e un lucru care mă face, mă amuză teribil, ți-am văzut și reacția, ai râs cu poftă, mă amuză teribil, e un amestec de senzații care îmi dă un puțin de lucru, pentru că văd acea făptură, acel pui de om și mă întreb și în ziua de azi, Dumnezeule, oare am putut eu face așa ceva?
De unde aveam putere?
Și azi roșesc ușor și azi mi se face rușine. Și azi mi se face pentru că vedeam cât de tare puteam să bat pe cineva. Evident că părinții făceau efortul, se străduiau să-mi explice că nu e așa, că nu e bine, că nu sunt băiat, că nu sunt fată, ori ajungem și la ideologia de gen. Imediat, cred că din acest motiv am făcut acest ocol, această paranteză. Când eram în pântecul mamei, o doamnă la vârsta a treia se uita la acea minune de pântec și a spus că va avea mod cert un băiat. Mama dragă de ea, Liubașa, cum o răsfăța tatăl meu, netezea acea minune de pântec și a făcut-o până la exact 9 luni, răsfățând conținutul pântecului cu apelativul băiatul mamei.
Pe vremea respectivă nu erau atâtea posibilități ca în ziua de astăzi,
exact,
cu ecografe și
exact,
alte lucruri.
Ori minunea de băiat s-a dovedit a fi o fată. Eu îmi închipui ce reacție au avut părinții mei. Oricum m-au iubit enorm. M-au iubit enorm, dar probabil mi-am spus...
Era clar că ai fost surpriză pentru ei.
Absolută, absolută. O contrariere. Și probabil de acolo au fost apucăturile astea băiețești, pentru că țin minte ce spunea Sorin aici pe platou, Sorin Lavric, părinții se le bage mințile în cap copiilor când li se toarnă gogoși neadevăruri despre genurile fluctuante. Așa se le bage mințile în cap și se le explice cum stau lucrurile. Tatăl meu mi-a spus un singur lucru și a repetat-o insistent: sunt fată și nu sunt băiat. Pe cale de consecință, fetele nu se cuvine să bată băieți. Și mi-a explicat cum stau lucrurile și o lua de la capăt cu o răbdare uriașă, făcând glume. Odată m-a și amuzat teribil, ceea ce m-a stârnit și mai tare și și-a dat seama că are un fruct imprevizibil și trebuie să fie foarte atent ce îi spune. Bine, explică-mi, te rog, stai aici, stau. Mă simțeam vinovată, o făcusem lată. Explică-mi, te rog, de ce l-ai bătut pe Vladimir. Și i-am spus, nu se face așa, zicea, poți să-mi dai amănunte? 6-7 ani avea. Și i-am dat amănunte și zice, adevărul este că pentru un asemenea lucru l-aș fi caftit și eu ca la carte. Atâtea mi-a trebuit. Când și-a dat seama că are un fruct despre care spunea în urare ori, tu ai ceva rar în tine și asta, cu asta te naști. Ai un simț al dreptății formidabil, este foarte rar. Dar nu se cuvine să-ți faci tu singură dreptate.
Știi de ce am încercat să te provoc să te întorci în copilărie? Pentru că am avut posibilitatea să văd în situații când fie tânărul crește cu o imagine de sine exagerată, pentru că părinții au grijă să-i spună tu ești cel mai frumos, cel mai inteligent,
cel mai,
ne ținând cont de anumite aspecte. Mi-a plăcut foarte mult că în discursul pe care l-ai avut mai devreme cu privire la tatăl tău avea grijă să-ți bage mințile în cap, cum ar veni.
Cum a spus Sorin, da?
Exact. În sensul acela, să te conștientizeze de cine ești, să-ți argumenteze că totuși ai o valoare, dar nu totul este permis. Adică sunt anumite aspecte pe care părinții ar trebui să le aibă în vedere. Ca să nu mai vorbim de polul celălalt, unde tânărul ajunge undeva în adolescență cu o imagine de sine dezastruoasă, considerând că este cel mai prost, cel mai incult, cel mai slab, pentru că tot timpul a existat mama sau tata și făcea comparație cu colegul de bancă, cu băiatul vecinului sau fata vecinului. Tu de ce nu ești ca X? Tu de ce nu ești ca Y?
Pentru că e diferit.
Da, dar asta nu înțeleg părinții. Unii au pretenții exagerate de la copii de multe ori.
Alții își revarsă excesul de frustrări asupra unui
om. Cum putem să-i ajutăm pe tinerii aceștia? Gândindu-ne și la prima categorie, la categoria tinerilor cu o imagine de sine mult prea exagerată, fără să-și dea seama de simțul realității în care ei trăiesc, dar gândindu-ne puțin și la categoria celorlalți care nu se văd putând să vină în fața publicului să spună două vorbe.
E o întrebare dificilă și îți mulțumesc pentru ea. Deci, între cele două extreme se alege miezul de aur. Deci ești cel mai grozav, ești cel mai frumos, ești supradotat, ești un geniu, eventual neînțeles, nu ține. Și ești prost, ești, nu știu, neterminat sau cum am mai auzit că spun, ești urât, ești urâtă. Și sunt cazuri în care copiii sunt traumatizați, marcați pentru toată viața.
Da, pentru că ei cresc cu niște complexe de inferioritate.
Exact. Pe de o parte, deci se alege mijlocul de aur. Așa, când e învățat copilul să distingă între bine și rău, se spune că până la 7 ani toți suntem îngeri. Și îngerii nu fac distinția între bine și rău. Când îi se spune unui copil nu, să nu faci X, el
acolo,
o face.
Acolo se duce.
De ce? Pentru că subconștientul nu este receptiv la nu și la da. Deci nu există aceste noțiuni și copilul nu are cum să le perceapă. El nu înțelege despre ce e vorba. Mergi mai încet și el merge. Atenție, o să cazi. Și el cade. Deci i s-au dat 2 comenzi și dacă un părinte nu se oprește la timp, el face ceea ce îi se spune. Pentru că fiecare copil este locuit de un geniu al imitației. El face ce face mama și ce face tatăl. Și dacă mama și tatăl spun una și fac alta,
automat el copiază.
Se formează, exact, se formează niște începuturi ale unor pulsiuni schizoide. Pulsiuni schizoide, n-am spus mai mult. Cred că e cazul să ne întoarcem fiecare dintre noi, părinte, copil, la noi înșine și să înțelegem următorul lucru. În fața mea este Mihaela Rusu. O a doua Mihaela Rusu pe fața pământului nu există. Nu există.
Suntem unici.
În fața ta este Aura, o a doua ființă, exact a idoma mie, nu există. Toată echipa care ne asigură această emisiune, operator, regizor, sunt unici. Poartă un nume care e ca un semn de identitate, e ca un act de identitate. Toată viața te cheamă Mihaela. te-ai născut femeie, colegul nostru din fața noastră s-a născut bărbat. Deci există fete și băieți. A, că fiecare dintre noi are masculinitate, euul masculin și eu feminin, aia e altceva. Genurile, femeie, bărbat, nu sunt fluctuante. Pulsiunile dintre cele două elemente, și e suficient să ne întoarcem cu fața la alte civilizații asiatice, de pildă acel yin și yang, este o altă temă de discuție. E vorba de principiul feminin și principiul masculin. Fiecare dintre noi are principiul masculin care este forță și principiul feminin care înseamnă creație. Toți marii bărbați ai lumii au creat cu partea dreaptă a creierului, care este principiul creativității, feminitatea. Deci, repet, e o temă extrem de dificilă și e o discuție separată. Deci, fiecare copil, fie că un părinte are un copil sau are 2, 3 sau 15, e tratat cu respect, pentru că este un dar. De ce este un dar? Pentru că e purtătorul unui dar uriaș, poate cel mai mare dar, care înseamnă viață. Eva e viață. E viață. Și de aici decurge atitudinea, sau de aici decurg acel complex de atitudini care trebuie să convergă în chip firesc spre un singur scop: a asista acel copil. A asista cu dragoste, a asista cu înțelegere, cu compasiune, cu acel gen de iubire necondiționată lansată revoluționar, aș spune, de Iisus Hristos, legea iubirii. Deci nu legea talionului, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, ci legea iubire. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. E una dintre poruncele sfinte ale Domnului Iisus Hristos, care trebuie urmată. De ce? Pentru că e literă de lege. În schimb, ca să ajungi la această poruncă, care e pusă în oglindă cu îndemnul delfic, eu l-aș grava în bronz, așa, aflat în preajma templului lui Apollo, locul uneia dintre minunile lumii, la Delphi, cunoaște-te pe tine însuți, deci ca să te iubești pe tine însuți, se cuvine să te cunoști. Și ca să te cunoști pe tine însuți, să ajungi la acest stadiu de evoluție, se cuvine să fii asistat, ajutat, îndrumat, luminat.
Iar primii care sunt aproape de un copil sunt părinții.
Părinții,
cei care îi ajută cumva să-și creioneze o imagine și să-și contureze o imagine de sine bine definită.
Deci familia tradițională, care e atât de atacată astăzi și nu în zadar se fac aceste lucruri, familia tradițională, mama, tatăl, bunicii tatălui ai mamei, urmează grădinița, școala, profesorii, școlile,
mentorii, au reușit exact. Acum, eu stau și mă gândesc la un lucru. Tu ne explici traseul normal care ar trebui să existe pentru definirea imaginii de sine și ne spui unde se pun bazele. Dar vin și te întreb acum, vorbim și pentru tineri care nu au avut un astfel de climat care să-i ajute. Vorbim pentru tineri care sunt într-o categorie sau în alta, iar ei cumva trebuie să-și găsească, așa cum spuneai tu mai devreme, drumul acela de mijloc. Să nu fie nici extra, dar nici cu o imagine de sine foarte scăzută, astfel încât din cauza complexelor de inferioritate să nu poată să facă față în viață. Ce putem să facem? Ce putem să le spunem? Cum ar putea ei să se ajute singuri? Pentru că e clar, mediul exterior nu a fost în favoarea lor.
Bine, probabil te referi la acei tineri care fie a crescut în absența unui părinte.
Uite, un caz concret. Cei care trăiesc în centrele de plasament.
Aici încep dramele. Aici încep dramele pentru că și competimez din adâncul inimii. Am prieteni care nu-și cunosc unul din părinți și care e un scriitor român stabilit în Grecia și care poartă această dramă de-a lungul vieții și care e în chip evident marcat. Aici șansa este să-și găsească un mentor. Să-și găsească un mentor, un maestru, un îndrumător. Dar atenție mare, un mentor real, un model real. Nu substitute, nu...
Nu caute neapărat persoane populare, că într-una din emisiunile pe care noi le-am făcut împreună cu domnul Adrian Majuru, chiar vorbeam despre calitățile pe care trebuie să le aibă un mentor și ce ar trebui să urmărească un tânăr atunci când își alege pe cineva ca model.
Exact. Cred că în asemenea situații te ajută foarte mult intuiția. Deci acea voce lăuntrică,
flerul acela interior, flerul,
exact, acea voce lăuntrică care îți spune, te îndeamnă să faci lucrul X și nu Y.
Mă gândeam, din punctul acesta de vedere, mă gândeam la un lucru. E clar că oarecum sunt tineri privați de o astfel de educație care să-i ajute să-și creioneze o imagine de sine bine definită. Dar, așa cum spuneai tu la începutul emisiunii, fiecare dintre noi suntem un dar venit de sus, iar Dumnezeu are grijă de fiecare copil în parte, de fiecare tânăr în parte.
Regele Solomon, iartă-mă că te întrerup, are o metaforă splendidă. Întrebat fiind ce suntem noi, scânteii divine.
Poftim.
Deci fiecare dintre noi este scânteie divină.
Și mă gândeam, conștiința aceea, intuiția aceea, flerul acela de care vorbim noi, nu apare din neant. E pentru că există acolo o contribuție de sus. Cineva acționează.
Cum să ajunge acolo? O șansă sau șanse mult mai multe au cei care sunt învățați de mici. Aici folosesc o expresie a mamei, să vorbească cu Dumnezeu. Într-o bună zi mărturiseam mamei că am de făcut o alegere și că sunt îndoită. Mama și-a îndreptat spatele și zice, nu înțeleg, tocmai tu? Zic, da. Și cu Dumnezeu ai vorbit? Răspunsul vorbea de la sine, replica a spus foarte multe. Evident că după ce am făcut-o și mi-am limpezit gândurile, decizia, cum spun eu, de o viață s-a luat aproape singură. Adică a fost luată sub impulsul intuiției. Când totuși continui să ai îndoieli, sfătuiește-te cu un om mai vârstă. Vorbește cu un prieten care are mai multă experiență. Vorbește cu părinții. Vorbește cu un preot, cu un duhovnic, cu un călugăr. Dacă nu e
cineva care are o experiență, exact, și te poate ajuta.
Exact. Exact cum se făcea în vechime. Deci când se ajungea într-un impas, se consultau instanțele apte de a-ți da o sugestie, de a te îndruma. Și mă gândesc, apropo, la minunatul, una dintre capodopere, unul dintre vârfurile lumii, romanul Frații Karamazov, și la cei câțiva frați care rând pe rând tot merg, romanul lui Fyodor Mihailovich Dostoevski, rând pe rând tot merg la starețul Zosima și cer sfaturi și cum să fac acolo, dincolo, cum să procedez, aceasta e situația de viață, cum să o descâlcesc, cum să mă descurc, cum să rezist și așa mai departe.
Pentru că tot ai deschis oarecum fereastra către literatură, aș vrea să te provoc să te întorci în literatură și să ne spui eventual care dintre scriitorii pe care tu i-ai citit și i-ai admirat ai considerat la un moment dat că nu avea o imagine de sine bine definită, iar lucrul acesta se vedea cumva în scrierile pe care le avea, în cărțile pe care le-a scris de-a lungul timpului. Găsim astfel de situații cu scriitori care nu prea aveau încredere în ei ca persoane, nu neapărat ca și profesioniști în a mânui cuvântul?
Cred că această neîncredere se manifestă când și când prin modul în care caută, prin modul în care bâșbâie, orbecăiesc. Și mă gândesc la un Shakespeare care nu era grozav la învățătură, mă gândesc la un Eminescu care a schimbat mai multe pasiuni, între care actoria.
Până și-a găsit drumul.
Da, bineînțeles.
Că tot vorbeam noi de încotro mă duc.
Da, oriceva îi chema și tot chema cel tânăr care însoțea, era sufleur la trupe de actori, așa o meserie nu prea de, știu eu, care nu implica foarte, foarte multe calități, totuși stătea și citea în iesle, citea în gura mare, îi recita în gura mare Schiller, ceea ce înseamnă că deja avea pasiunea lecturilor. Cum m-a domesticit, m-a îmblânzit tatăl meu, ți-am povestit indirect, așa cu finețe, cu tandrețe, îmbrâncindu-mă spre lumea lecturii, după ce mi-a pus o întrebare la care am răspuns greșit. Cine e cel mai drag, cel mai important pentru tine din lume? Atenție, nu te grăbi, e o întrebare grea, e cea mai grea întrebare din lume. M-am culcat pe ureche, tu și mama. Păi zice, te-ai grăbit și ai răspuns greșit. Am fost foarte contrariată. Păi și cine e cel mai important pentru mine? Zice, tu. Eu? Și peste ani voi citi o replică în capodopera lui, marelui existențialist, Unamuno, Sentimentul tragic al vieții, reproduce ce spune Obermann, eu, zice excedat, de ce tot timpul eu? De ce? Pentru că pentru univers s-ar putea să nu însemn nimic. Pentru tine, în schimb, tu ești totul. De ce? Iarăși ajungem la eu? Da. Pentru că fără, odată ce te stingi cu tine, pentru tine se stinge tot universul. Deci replica este cu de la sine putere contondentă și spune foarte multe despre acea planetă, un microcosmos, un cosmos în miniatură, care are totul, e dotat cu tot, tot absolut. Din adolescență eram fermecată de construcția fenomenală care este o ființă umană. Cât de complicată este, ce rețea complicată există în noi, cum reacționează creierul, ce planetă poate fi inima. S-a descoperit de altminteri că inima are propria rețea neuronală, are un creier și impulsurile magnetice răspândite de acest cord miraculos sunt de 5.000 de ori mai puternice decât cele emanate de creier. Mi se părea fabulos că poți umple o zi despărțind-o în segmente. Mi s-a spus de mică, atenție mare, trecutul lași, îl asimilezi, înveți unde ai greșit, viitorul visezi, dar la un moment dat te oprești, trăiește clipa. Acel carpe die al lui Horatiu, deci trăit ca imperativ zi de zi, să te ancorezi în prezent, în prezentul prezentului, cum spune Sfântul Augustin, adică să înveți să-ți organizezi ființa, să te organizezi tu însuți, să te aduni și să gândești ziua, să-ți o construiești astfel încât să corespundă cu ceea ce simți și ceea ce gândești. În clipa în care, între ce faci gândești, visezi, dispar distanțele, e o armonie, atunci ești împlinit și la 10 ani, și la 20, și la 50, și la 140. Definiția lui Eminescu a fericirii, pentru că asta vrem toți. Noi vrem să fim fericiți. În funcție de persoană, această noțiune se redefinește. Definiția lui Mihai Eminescu, definiția fericirii, este armonie. Și ce înseamnă armonia? Să fii tu împăcat cu tine însuți, cu ceea ce gândești, cu ceea ce faci, cu ceea ce dăruiești. Iar un părinte, dacă îi explică unui copil de mic, urcând la nivelul lui, pentru că noi majoritatea ne pierdem candoare pe care o au copiii, care ne sunt net superiori, absorb totul ca un burete, explicându-le că am ajuns pe această lume copleșiți de daruri. Noi din start avem totul. Avem trup, avem suflet, deci de la naștere ni se dă un trup, spirit, suflet, spun creștini ortodoxi, catolicii spun spirit, trup, suflet, duh. Dacă avem grijă de toate aceste lucruri, atunci lucrurile încep să se curgă lin și viața devine ceea ce ar fi firesc să fie pentru fiecare dintre noi, magie.
Stau și mă gândesc că spuneam mai devreme de situații când copiii nu trăiesc într-o familie așa cum ar fi trebuit și nu au posibilitatea să afle ceea ce ne spui tu acum de la părinți, de la bunici, de la mentori. Într-una din ocaziile emisiunii Lecția de Viață l-am cunoscut pe Vișinel Bălan, un tânăr care a crescut în centru de plasament, se numește acum, pe vremea respectivă era casă de copii. Și spunea, ne-a povestit viața lui.
Perioada... Casa de copii era totuși mai elegant, mai frumos, ce e centru de plasament, plasezi un obiect, are suflet.
Ei, experiența pe care Vișinel a avut-o nu a fost tocmai una ușoară. La Lecția de Viață ne-a povestit cum la 17 ani a fost violat. Ne-a povestit ce bătăi putea să îndure acolo, el și împreună cu ceilalți copii. Ne-a povestit situații cu copii care au fost bătuți până când au murit. A fost... primul șoc pe care l-a avut el, era un băiat cu el în cameră, erau doi frați gemeni și stăteau cu el în cameră și unul dintre ei a fost acuzat de faptul că a furat banii instructoarei. N-avea ce să facă cu bani, era clar că nu avea unde să se ducă. Băiatul a spus că nu i-a luat el, a fost bătut foarte grav, băiatul respectiv. Seara s-a dus fratele lui geamă să întrebe unde este și nu a mai apărut nici el. Înapoi și Vișinel spunea că noaptea respectivă a fost singur în cameră, a doua zi s-a dus și a întrebat de copii, nimeni nu a spus nimic, a treia zi s-a dus și a întrebat și spunea că la un moment dat i s-a spus, stai liniștit, au fost mutați din căminul de copii de la Bacău, au fost mutați la Iași, sunt bine. Și spunea că ceva îl neliniștea, așa cum spuneai tu, flerul acela, intuiția aia pe care fiecare o avem. Și în seara aceea a fugit de la cămin și s-a ascuns într-o capelă, era o biserică și o capelă, exact lângă cămin. Și în capelă erau două sicrie și spunea că s-a apropiat și acolo erau cei doi copii. Fusese răbătuți până când au fost omorâți. Spunea că acela a fost momentul în care s-a certat efectiv cu Dumnezeu. Pentru că la momentul respectiv, așa cum spuneai și tu, legătura aceea pe care o ai cu Dumnezeu este singura care te ajută cumva să nu-ți pierzi mințile. Te ajută cumva să treci mai departe. Te ajută să-ți găsești un răspuns în conștiința ta, în intuiție, așa cum ai spus tu. Și spunea că i-a luat foarte mult până când s-a redresat din punct de vedere...
A fost traumatizat.
Da, psihic. Pentru că efectiv nu a înțeles de ce s-a îngăduit lucrul acesta, de ce Dumnezeul acela pe care el îl crede și în care crede că este putere, de ce a îngăduit lucrul acela. Și spunea, zice, singurele cuvinte pe care le auzeam zi de zi de la instructorii care aveau grijă de noi de fiecare dată, spuneau ceva de genul, tu o să ajungi un aurolac, nu o să faci nimic în viața ta.
Ei, acel instructor greșea enorm, pentru că îl îmbrâncea, practic făcea o crimă, o crimă de ordin moral împotriva acestui copil.
Exact.
În loc să-l încurajeze, în loc să-l ajute să se șlefuiască, ce făcea, îl traumatiza. Deci e o formă de a lovi o ființă în formare.
Știi ce a făcut Vișinel, ca să-ți închei experiența lui? Spunea, asta m-a făcut pe mine să fiu ambițios și să-mi doresc să fiu cineva și să le arăt că pot să fiu cineva în societatea asta, un om pe care te poți baza. Vișinel în prezent lucrează în minister. Adică este un tânăr realizat, și-a urmat cursurile a două facultăți, este la doctorat și lucrează în minister. Și îmi povestea, am făcut lucrul acesta pentru că îmi doream să ies de acolo, îmi doream să scap. Dar știi, Aura, nu toți au această determinare. Nu toți copiii pot să treacă peste traume de genul acesta sau peste lovituri de genul în imaginea de sine, spunându-i se tu nu ești bun pentru asta, tu nu o să ajungi acolo.
Deci înainte să fie format, să-și descopere imaginea, propria imagine, propriul eu, acest copil este sabotat. Este, deci a fost în mod clar sabotat, i se turna apă la moara neîncrederii. Ori Vișinel a avut o reacție corectă, ca să spun așa, s-a adunat, a interpretat toate aceste agresiuni.
Și elementele pe care le avea la momentul respectiv.
Exact. A interpretat toate aceste agresiuni ca pe o provocare, dar mai mult decât atât, în cazul lui a fost vorba și de instinctul conservării, instinctul urmat orbește, spune Schopenhauer, instinctul conservării, și anume și-a dorit foarte mult să nu ia locul acelor copii, pentru că era limpede că aici deja lucrurile ajunseseră de o gravitate extremă și că era în discuție, era inclusiv viața lui, pentru că niște oameni,
în ghilimele spus,
niște indivizi, mai exact spus, care comit o dublă crimă, e limpede că riscul este să comită, să repete ceea ce au făcut dacă nu se intervine la timp. Deci, în cazul lui Vișinel a fost o situație la limită care l-a făcut să se adune în sine însuși și să se reorganizeze, în primul rând, ca să rămână în viață.
Mă gândesc acum, dacă tot vorbim de imaginea de sine a unui tânăr care poate să fie neadecvată, ajunge acolo, dacă un copil, așa cum spuneai tu, este traumatizat în sensul acesta, am putea spune că asupra lui s-a făcut un abuz. Asupra lui imaginea de sine a fost atât de determinată încât omul acela, tânărul acela, nu își găsește drumul, spuneam noi, încotro te îndrepți. Nu mai știi cine ești, nu mai știi încotro te duci, nu mai știi ce ai de făcut.
Mai grav, îl debusolează, îl derutează. De ce? Pentru că pentru orice pui de om, un om mare, deci un om care oricum e mare și fizic vorbind, este o autoritate. Eu țin minte cum îmi tratam părinții, erau zei pentru mine. Păi uite, făceai așa ca să te uiți la ei. Deci ei erau autoritățile supreme, tatăl era zeul, deci era stâlpul familiei și acea supunere înseamnă ascultare. Îi ascultai pentru că ei îți explicau cum stau lucrurile. Ei erau primele, și continuă și în ziua de astăzi, să fie primele surse de informație, de formare, de strunjire. Cazuri extreme ca cel relatat de tine sunt cazuri dramatice În cazul lui Vișinel a fost vorba de o dezlegare fericită. Mi-am amintit din nou, văd că îl invoc deja a treia sau a patra oară, a treia, de capodopera lui Dostoevski, Frații Karamazov, și de protestul uriaș al lui Ivan, deci elementul, să-i spunem, demonic din această carte, deși personajele la Dostoevski tot timpul sunt presărate de ambiguități și nu există, ca și în viață de altfel, oameni buni și oameni răi. Hotarele sunt laxe, nu putem fi tot timpul buni. Avem ezitări, avem puseie de ranchiună și așa mai departe. Cine Nietzsche spunea că ranchiuna e o vale, o odihnă a măreției. Splendoare, dar așa vorbesc quasi-zei. Ivan protesta și se certa cu Dumnezeu în cadrul unui dialog, în timpul unui dialog cu Alioșa, Iisus Iacul Alioșa, și îi spunea, o făcea într-o manieră destul de dură, blestema raiul de vreme ce drumul spre el e presărat cu atâtea nedreptăți comise în primul rând copiilor. Deci acest aspect îl scandaliza. Și întrebarea cheie, mărul discordiei, stătea în următorul aspect. Cum de Dumnezeu îngăduie?
Exact ca în povestea lui Vișinel.
Exact. Crimele comise împotriva copiilor, nedreptățile, abuzurile comise împotriva acestor ființe cu chip de înger. Dădea niște exemple abracadabrante. La primul nivel credibile, ori aluneca într-o cazuistică extrem de întortocheată și dificilă. De la cădere, de la izgonirea din rai, cuplului primordial li s-a dat liberul arbitru.
Să știi că nu fiecare mai am foarte multe minute la dispoziție. Îmi cer iertare că te întrerup, dar vreau să te provoc să ne vedem în aceeași formulă data viitoare și să continuăm discuția. Dar îți ofer posibilitatea să termini ideea legată de liberul arbitru.
Ni s-a dat liberul arbitru. Fiecare a pus în situația de a alege și de a urma acea alegere.
Cu alte cuvinte, tu vii și spui acum, imaginea mea de sine stă în alegerea mea dacă o vreau să fie bună sau aleg să o las așa cum este. În ciuda influențelor din exterior, tu poți să iei atitudine. Tu poți să faci ceva.
Absolut, absolut. Deci când, nu știu, instructorul sau asistentul social sau înlocuitorul maternal îți repetă că vei ajunge, cum îi spunea lui Vișinel, că vei ajunge aurolac, asculți, nu-i neapărat să-l contrazici, și când te retragi, spui, nu-i adevărat. Eu am ales, eu simt că mie,
că
dăruindu-mi se viața, voi avea o viață frumoasă, și să-și repete asta zi de zi, zi de zi. Când se uită în oglindă o domnișoară, căreia, nu știu, cineva de pe stradă sau cineva dintre apropiații a spus că este urâtă, eu văd un om frumos în oglindă, eu sunt acela. Evident, păstrând proporțiile și iubirea de sine
și
e cu
în
puseie narcisiace,
exact,
sau în aroganță sau în orgoliu. Lucrurile sunt la bază simple, unii dintre noi le complică.
Cred că merită să mai discutăm și săptămâna viitoare subiectul acesta, de fapt nu săptămâna viitoare, data viitoare. Cine sunt, de unde vin și încotro mă îndrept? Aura, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi la lecția de viață. Îți mulțumim pentru experiența ta de viață pe care ne-ai împărtășit-o, astfel încât să putem să înțelegem că depinde și de noi și că de multe ori, așa cum spuneam, poate că mediul exterior nu ne-a favorizat și nu ne-a ajutat, astfel încât să ne putem defini o imagine de sine bine conturată, dar stă în alegerea noastră să putem să depășim momentul respectiv. Dar cred că despre toate aceste lucruri vorbim și data viitoare, când vom continua discuția. Poate dezvoltăm puțin despre domeniul înfățișerii, domeniul performanței, iar este un aspect de care tinerii se lovesc, și domeniul statutului. Sunt lucruri pe care aș vrea să le continuăm, pentru că ne ajută cumva să ne definim imaginea de sine. Cât de bine suntem noi cu noi, astfel încât să avem, să ne simțim că aparținem societății, grupului, și că suntem persoane plăcute pentru cei cu care relaționăm.
Mulțumesc, accept cu drag invitația, iar celor care sunt împroșcați, exact cum ai spus tu, cu imagini, proiecții incorrecte, nedrepte, le sugerez să-și aducă în minte, în suflet, imaginea unui diamant. Fiecare om este un diamant. Orice proiecții se fac asupra unui diamant, chiar dacă e, nu știu, aruncat în beznă, tăvălit în noroi, diamantul rămâne ce este.
Mulțumesc încă o dată! Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, continuăm discuția data viitoare. Pe curând!